Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Continuamos con todos ustedes en el mediodía de la cadena COPE en este 6-7 de agosto de 2024. Estamos en plenas fiestas, Narrúa mañá, o Parque da Estación, prepararse para celebrar o Gran Guateque, una festa que va a reunir pues a figuras míticas da música española, da canción española, como son Los Limones o Grupo Galego del Ferrol. Levan casi que 40 anos no panorama musical. Los Brincos ou Pablo Abraira, que non lembra pois aquel gavilán ou paloma de Pablo Abraira. Para min é un placer saludar a Santi de Los Limones, este grupo que xurdía a mediados dos 80 no Ferrol. Santi, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Feli.
Mañán temos unha cita, bueno, nunca no, eu non diría coa nostalgia, pero sí coa aquelas cancións, coa aquela música que nos fai lembrar cousas moi bonitas da nosa vida.
Sen dúbida, é un momento tamén así das lembranzas, e que esas cancións que parecen casi eternas, pues sí, es música para disfrutar, para recordar así tanta siesta musical de tantos años, porque claro, allí va a estar representado toda la música española desde los años 60. ¡Uf! ¡Cuánto tiempo!
Cantas historias, ¿no? Cantas cosas pasaron na música y cuántas vivencias coas canciones de Los Limones, de Pablo Abraira o de Los Brincos, ¿no? Okay. ¿Cómo se puede estar, Santi, 40 años arriba de un escenario?
Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero a causa es que fixémolo, non? Nada, ben contentos, non sei, penso que o noso papel na sociedade está máis que cumprido, que a sociedade necesita da música, de xente afinada, cancións, que a música é algo máis importante que, en fin, que o caso que moitas veces se lle dá. Entón, estas cousas como o Gran Guateque, co patrocinio de Turismo de Galicia, e todas as autoridades, ou bueno, o Concello de Arrúa, os Camiños de Santiago e tal, pois eu estou encantado, non, porque facía moitos anos que non tiñamos así presencia en festivais, en cosas así e tal. Entón, poder estar cos Brincos, os Brincos é que son como os Beatles da música española, non? Home, supoño que non virá Xoán Pardo, nin Junior, nin Arbés, pero vamos, toda a continuidade dos Brincos. Esas cancións que quero decir que eso é a Biblia da música pop, da música popular española e tal, non?
Bueno, e que nos va
tamén, papel rollo estoy soltando, non?
Que nos van Santi, que nos van a presentar mañá neste gran Guateque da Rúa?
Pois a ver si estamos a altura de darnos a galeguidade de ser o grupo o bello que somos, non, pero ser os novos, non, porque vamos un pouco máis pola onda das cancións dos anos 80 e 90, e despois guiños a todo que a música galega dos guateques, o sea, Andrés do Barro non pode faltar Corpiño Xeitoso, Teño Saudade. Despois, pois, as míticas, Guateque Verbena e tal, pero os Tamara, Cuchiño, a Santiago Boy, cosas así non poden faltar tampouco. Non sei, vimos facer un repertorio de Guateque, dende logo para bailar, para disfrutar, pasalo ben. Será unha noite maravillosa, non? A produción é tremenda, os padrinos non poden ser mellores. Valdeorras, sei que é unha cousa que nos leva nos leva a alma ali, non é, entón, pois, non sei, moi moi emocionados e con moitas ganas.
Bueno, pois mañá na rúa a partir das 10 na praza da estación, o mellor da música española, figuras míticas como os Brincos, Pablo Abraira e, por suposto, tamén Los Limones del Caribe, directamente dendo Ferrol. Santi, unha aperta e a disfrutar mañá coa xente que vos seguro vai a tamén encher esa praza da estación da rúa. Un abrazo grande.
Moitísimas gracias, Feli, e toda a audiencia. Unha aperta forte, moi forte.
Unha aperta. E despedimos a Santi pois con unha das cancións que mañá vai a interpretar, este Corpiño Xeitoso de Andrés do Barro.